Билікке үндеу жолдап нәтиже шықпасын білген бір топ өзбек босқыны енді Астанада өтпек Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысушы халықаралық ұйым өкілдерінен көмек сұрап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы, Ислам конференциясы ұйым өкілдеріне бағытталған босқындардың үндеуінде олар өздерін елге қайтармақшы. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының шешімін заңсыз бағалап, елдегі заңдар мен Қазақстан қол қойған халықаралық құжаттарды орындамай отыр деп шағымданады. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы босқындар туралы заңның 18-ші бап 2-ші бөлімін ашық түрде жоққа шығарып отыр. Оған сәйкес нәсіл, ұлттық айырмашылық, діни көзқарас, азаматтық саяси көзқарас үшін өмірі мен бостандығына қауіп төніп, баспана іздеген азаматтарды өз елдеріне қайтаруға тыйым салынған, делінген қарашаның 24-ті күні интернет арқылы таратылған босқындардың үндеуінде. Бұған қоса олар Қазақстанның өзі қол қойған халықаралық құжаттарды, атап айтқанда Біріккен ұлттар ұйымының босқындардың мәртебесі туралы қысымға қарсы конвенциялары мен азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіде жазылған ережелерді орындамай отырғанын жазады. Естеріңізге сала кетейік, жаз айында Алматыда қазақ полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті мен әділет министрлігіне қарасты қамау изоляторында отырған олардың біреуін полиция өкілдері Өзбекстанның құқық қорғау органдарына тапсырып та үлгерген болатын. Бүгінгі таңда қамауда отырған 28 өзбек азаматы үндеуде өздерінің ең алдылары 2005 жылдан бері Қазақстанда тұрып келе жатқанын, Өзбекстан жапқан жалаларға еш қатысы жоқ екенін баяндайды. Олардың айтуынша, егер Қазақстан бұл босқындарды елдеріне қайтаратын болса, бұл олар үшін өліммен пара-пар. Олардың жазуынша, діни саяси көзқарасы үшін азаматтарды қинап, азаптаудың неше атасын қолдану Өзбекстан үшін әдетті жағдай. Олар мұны Human Rights Watch, Amnesty International сияқты тағы басқа халықаралық беделді ұйымдардың да мойындап отырғанын алға тартып, ендігі үмітті тек халықаралық ұйым өкілдерінен күтетінін жазады. Бүгінгі таңда Қазақстан бізге баспана беруден бас тартып отыр. Әрине, босқындарды қабылдау-қабылдамау әр мемлекеттің өз еркі. Каримов режиммен қарым-қатынасты нашарлатқысы келмеген болар, бірақ Қазақстан босқындарға өз территориясын өз еріктерімен тастап кетуге неге мүмкіндік бермейді? Өз заңдары мен халықаралық конвенцияға қайшы келе отырып, босқындардың басын өлімге тігіп, өз еліне қайтармақшы ма? Бұл істе сенген Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарымыз неге үнсіз? Халықаралық қауымдастық қайда қарап отыр? Барлығына осы азаматтар мен олардың отбасы, бала-шағаларының тағдыры бәрібір болғаны ма? Делінген үндеуде. Бұл туралы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына хабарласқан кезде ресми өтініш жолдауымызды өтінді, ал ұлттық қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер министрлігі өкілдерінен жауап ала алмадық. Бұл мәселеге қатысты саясаткерлер мен сарапшылардың пікірін біліп көрген кезде олар Қазақстанда халықаралық құжаттардың ұлттық заңдардан артықшылығын атап көрсетті.
Саяси босқын мәртебесін беру мәселесіне келсек, сол субъект орналасқан ел саяси баспана беру мәселесіне қатысты қажетті шешімдер шығаруы тиіс. Егер мұндай шешімді Қазақстан қол қойған құжаттар негізінде халықаралық ұйымдар шығарса, мемлекет бұл шешімге бағынуы тиіс,
деді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Азаттық радиосына. Хельсинки комитетінің Алматыдағы бөлімшесінің жетекшісі Нина Эльфокинаның пікірінше, бұл қайшылық халықаралық және ұлттық заңнамалар арасындағы коллизияның себебінен туындап отыр.
Видите ли, с точки зрения законодательства Республики Казахстан правомерно.
Қазақстан Республикасының заңдары тұрғысынан алсақ, бұл заңды. Ал өз отанында қысым күтіп тұрған босқындарды өз елдеріне қайтаруға тыйым салатын халықаралық келісім құжаттар тұрғысынан алсақ, бұл заңсыз. Біз бұл құжаттардың барлығында қабылдағанбыз. Яғни, бұл жерде халықаралық құқық пен ұлттық заңнама арасында коллизия бар,
деді Нина Эльфокина. Ол сонымен қатар халықаралық құжаттардың аймақтық деңгейде қабылданған құжаттардан да дәрежесі жоғары екенін айтып қалды. Осы тұрғыдан алып қарағанда Қазақстанның әрекетін заңсыз деп бағалады.
Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымы алдында алған міндеттемелері бар. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымы аясында Минск конвенциясы қабылданды және Қазақстан билігі халықаралық пактіден бұрын осы конвенцияға басымдық беріп отыр. Халықаралық құжаттарды ұлттық заңнамалардан артық деп белгілеген конституцияға жүгінсек, онда былай болып шығады. Әлемдік деңгейдегі құжаттар мен аймақтық деңгейде қабылданған құжаттар болады. Нақты жағдайда Қазақ үкіметі әлемдік деңгейде қабылданған халықаралық пактіні орындамай отыр,
деді құқық қорғаушы Нина Эльфокина. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.